እዚህ ከዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ቪኦኤ ትግርኛ ኣብ 22631 ሜትር ባንድ ኣብ ፌስቡክ ኣብ ዩቲብን ከምኡ ውን ኣብ ሳተላይት ብቪኦኤ 24 ክትረኽቡና ኢኹም። ሰላምታና ተቐበሉ ክቡራት። ሎሚ ዓርቢ 14 መስከረም 2014 ወይ ከዓ 24 መስከረም 2021 እዩ። ዝተፈላለዩ መደባት ሒዝና ኣለና። ዜና ክነቕድም ኢና። ድሕሪ ዜና ክልተ ሪፖርታት ብቕደም ሰዓብ ክነስምዐኩም ኢና። ራብዓይ መዓልቱ ዝሓዘ ዋዕላ ሕቡራት ሃገራት ዝምልከት ሪፖርት ኣቐዲምና። ትካል ዜና ፈረንሳይን ቤት ምኽሪ ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያን ብዛዕባ ተፈጺሙ ዝበሃል ቅትለት ኣብ ቆቦ ዝሃብዎ ሓበሬታ ክነስዕቢና። ምሳና ፅንሑ ስሩዕ መደብና ቅሕፅልመ እዩ። ምሳና ፅንሑ ደጊመ ጋብዘኩም ኣለኹ። ዜና ክንቅድም ካብ መንያ
ተሓን ድምፅም ክብራት ሰማዕትና ዝርዝር ዜና ኣለኹም። ምውሃድ ሰብኣዊ ሓገዛት ሕቡራት ሃገራት ኦቻ ካብ ፈላማይ ወርሒ ግንቦታት ሒዙ ከፅንዖ ዝፀንሐ ገምጋም ኢትዮጵያ ትማሊ 23 መስከረም ዘርጊሑ ኣሎም። እቲ ትካል ኣብ መግለፂኡ ሰብኣዊ ኩነታት ትግራይ ብቐፃሊ እናኸፈአ ይኸይድ ከም ዘሎ ከመልክት ከሎ እቲ ውግእ ናብ ጎረባብቲ ክልላት ዓፋርን ኣምሓራን እውን ብምልሓሙ ንሰለስትኡ ክልላት ኣዝዩ ፀሊ ከም ዘሎ ኣፍሊጡ። ፀብፃብ ኦቻ ከም ዘመልከቶ ብ20 መስከረም 62 ሓገዝ ዝፀዓና መኻይን ናብ ትግራይ ይእተዋዳ እምበር እዚ ቁፅሪ ግን ምስቲ 11 ሚእታዊት ናይ ተዘደለ መጠን ምዃኑ ጠቒሱ። እቲ ፀብጻብ ወሲኹ ንተመዛበልትን ካልኦት በቲ ኩናት ዝተፀልዎ ወገናትን ዝውዕል ገንዘብ እውን 15 ሚእታዊ ናይ ተዘደለ መጠን ጥራይ ተበፂሑ ምህላው ወሲኹ። ኣብ ትግራይ ዝጀመረ ኩናት ናብ ክልል ዓፋር ብምልሓሙ እውን ኣማእታ ሽሓት ህዝቢ ትኽልል ካብ ሰላማዊ መነባብሮኦም ኣመዛቢሉ ምህላው እቲ ፀብጻብ ይሕብር። ብተመሳሳሊ እቲ ኩናት ንክልል ኣምሓራ ኣመና ፀልዩን ሂወት ሰላማዊ ህዝቢ ኣመዛቢሉን ከም ዘለዎ ኣመልኪቱ። ብሕልፊ እኳ ካብ ዝበዝሕ ክፋላት ጎንደር፣ ደቡብ ወሎን ዞባ ኣዊን ኣሽሓት ህዝቢ ተመዛቢሎም ሰብኣዊ ሓገዝ ክረኽቡ ኣብ ዘይክእልሉ ደረጃን ውሕስነት ዝጎደለ ሂወትን ይነብሩ ከም ዘለዉ ፀብጻብ ኦቻ ይጠቅስ። ኣብ ሰለስትኡ ክልላት መጠናዊ ሓገዛት ዳኣ ይባፃሕ ይሃሉ እምበር እቲ ዓቐን ግን ካብቲ ዝድለ ኣዝዩ ትሑትን ዝያዳ ምውህሃድ ዝሓትትን ምዃኑ እቲ ፀብጻብ ይጠቅስ። ዕጡቃት ትግራይ ኣብ ክልል ኣምሓራ ንገጠራትን ከተማታትን ብከቢድ ብረት ብምድብዳብ ኣብ ልዕሊ ሲቪላት ተኽሲ ብምኽፋት ንዓሰርተታት ወይ ካብኡ ንላዕሊ ሰባት ቀቲሎም ኣቑሲሎምን ንብረት ዘሪፎምን ክብሉ መሰኻኽር ንኤኤፍፒ ተዛሪቦም። ሕወሓት ከምዚኦም ንዝበሉ ክስታት ቅድሚ ሎሚ ብምንጻግ ብነፃ ወገን ክጻረ ፀዊዒ እዩ። ገብረ ገብረ መድህን ንፀብጻብ ኤኤፍፒ ብከምዚ ዝስዕብ ካቅርቦ እዩ።
ክልላዊ መንግስቲ ኣምሓራ ኣብ ጥቓ ከተማ ቆቦ ተፈፂሙ ዝበሎ ጭፍጨፋ ክብል ገሊፅዎ ኣሎ። ዋላ እኳ ሕወሓት ቅድም ክብል ንሲቪላት ዕላማ ይገብር እዩ ንዝብል ክሲ ኣሉታን ተሃበሉ እውን መሰኻኽር ከም ዝበልዎ 9 መስከረም 2021 ኣቋፅራ ፈረንጂ ተዋጋዕቲ ሕወሓት ካብ ቆቦ ንኣንፈት ደቡብ 7 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ኣብ ዝርከብ ቦታ ብረት ናፅዋርን ምፍታስ ምስ ጀመሩ ነበርቲ ተኽሲ ከፊቶም ንሕወሓት ካብታ ከተማ ምስ ኣባረርዎ እቶም ዕጡቓት ብፅባሒቱ ንሲቪላት ከም ዘጥቅዑ መሰኻኽር ገሊፆም። ኮሚኒኬሽን ብምዕፃው ኤኤፍፒ እቶም ተመዛቢሎም ኣብ ደሴ ካብ ዝርከቡ ዝረኸቦ ቃል መሰኻኽር ንምርግጋፅ ኣፀጋሚ እዩ። ንሓረስቶትን ካብ ጎረባብቲ ከባቢታት ንስራሕ ዝመፁን ጨፍጪፎም ኢሉ ነባራይ ከተማ ቆቦ ንኤኤፍፒ ካብ ደሴ ኣብ ዝሃቦ ቃል ኣብ ሓደ ቀፅሪ 7 ረሳ ርእየ ኣርባዕቲኦም ካብ ሓደ ስድራ እዮም ኢሉ እዚ ድሕሪት ዝተረፉ ኣባላት ስድርኡ ሓደጋ ከይወርዶም ብምስጋእ ሽሙ ክግለፀሉ ዘይደለየ ሰብ። ካልእ ምስክር ካብ ደሴ ንኤኤፍፒ ከም ዝገለጾ ኣብ ጥቓ ቆቦ ኣብ ዝርከብ ዘቡል ኣብ ዝተባሃለ ናይ ገጠር ዓዲ ሕወሓት ተኽሲ ብምኽፋት ኣብ ልዕሊ ሲቪላት ከቢድ ጉድኣት ኣውሪዱ ምስ በለ ዝሞቱ ሰባትን ዝዓነዉ ህንፃታትን ምርኣይ እውን ገሊጹ። ወሃብ ቃል ክልላዊ መንግስቲ ኣምሓራ ግዛቸው ሙሉነ ኣማእቲ ሰባት ማቶም ብትዊተር ፅሒፎም ነዚ ግን መረጋገፂ ኣይሃቡን። ኣቶ ግዛቸው ሕወሓት ከምዚ ዝኣመሰለ ክሲ ፍጹም ጌጋ እዩ ብምባል ብነፃ ክምርመር ፀዊዕ ኣሎ። ናይ ኢትዮጵያ ሰብኣዊ መሰላት ኮሚሽን ሕወሓት ኣብ ቆቦ ኣብ ልዕሊ ስፊላት ፈፂምዎ ዝበሃል ዘሰንብሉ ፀብጻባት በፂሑና ኣሎ ክብል ኣብዚ ሰሙን ገሊጹ ኣሎ። ሕወሓት ኣብ ክልል ኣምሓራ ዘካየዶ ዘሎ ውግእ ኣብ ትግራይ ስግኣት ሞት ዝፈጠረ ሰፊሕ ጥሜት ክኽሰት ዝገበረ ምኽባብ ንምስባር እዩ ይብል ተኽሲ ጠጠው ክብል ዓለም ለኸ ፀውዒት እንተወሓዘን ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ኣብ ልዝብ ዝተመስረተ ስምምዕ ክፍፅሙ ዘይኽእሉ እንተኮይኖምን ኣብ ልዕሊ ተዋጋእቲ ወገናት እገዳታት ዘንብር ፈፃሚ ትእዛዝ እንተፈረሙ እውን ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ውግእ ሕዚ እውን ቀፂሉ ይርከብ። ገብረ ገብረ መድህን ካብዚ ካብ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ።
ነመስግነካ ገብረ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ሰሜን ወሎ ከባቢ ቆቦን ከባቢኡን ብሓይልታት ሕወሓት ተፈፂሙ ብዝተባሃለ መጥቃዕቲ ልዕሊ 500 ሰባት ብዛዕባ ምቕታሎም ሓበሬታ ከም ዝበፅሖ ኢሰመጉ ገሊፁ። 5 ጳጉሜን 213 ዓ.ም ኢትዮጵያ ተፈፂሙ ብዝተባሃለ መጥቃዕቲ ናይ ሕርሻ ዘራእቲ ሓዊሱ ናይ ውልቀ ሰባትን ህዝብን ንንብረት ምዕናኡ ከምኡውን ብርክት ዝበሉ ሰባት ካብ መንበሪኦም ምምዝባሎም ብዝምልከት መረዳእታ ከም ዝበፅሖ ናይ ኢትዮጵያ ሰብኣዊ መሰላት ካውንስል ኢሰመጉ ኣፍሊጡሎም። ይኹን እምበር ሕወሓት ቅድሚ ሎሚ ብተደጋጋሚ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ብሓይልታቱ ኣብ ልዕሊ ንፁሃን ሰባት ቅትለት ይኹን ካልኦት መጥቃዕትታት ሰብኣዊ መሰላት ተፈፂሞም ንዝብል ከምዘይቕበሎን ብነፃ ወገን ምርምራ ክካየድ ክፅውዕን ፀኒሑ እዩ ይብል ፀብጻብ ኬነዲ ኣባተ ካብ ኣዲስ ኣበባ። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ዕጡቃት ምንቅስቃስ ነፃነት ህዝብታት ቤንሻንጉል በህነን ንሓያለ ቦታታት ዞባ ካምሽ ድሕሪ ምቁፅፃሮም ተወሳኺ ሓይሊ ፀጥታሎም ናብቲ ዞባ ኣትዩ ክብል ኮሚሽን ፖሊስ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ኣፍሊጡ። ምክትል ኮሚሽነር ፖሊስ እቲ ክልል ኢንስፔክተር ምስጋናዊ እንጅፍታ ምንቅስቃስቶም ዕጡቃት ኣብ ልዕሊ ሕብረተሰብ ቅልውላው እናፈጠረ እኳ እንትኾነ ኣብዝሓለፈ ሒደት ኣዋርሕ ብምክንያት ውሱን ሓይሊ ፀጥታ ሕጊ ምክባር ኣይተኽኣልን ክብሉ ንቪኦኤ ተዛሪቦም። ብተወሳኺ ፀጥታ ኣብ ምክባር ዝነበሩ ኣባላት ኣኽባር ሰላም እውን ብካልኦት ዕጡቃት ተቐቲሎም ክብሉ ወሲኾም። ኣብ ዞባ ካምሽ ዝንቀሳቐስ ብህነን ካብ ዓቕሚ ምክልኻል እቲ ክልል ንላዕሊ ኮይኑ ምፅንሑን ካብ ዝተፈላለዩ ኣካላት ፌደራል መንግስቲ ደገፍ ሓይሊ ፀጥታ ክግበር ክሓቱ ከም ዝፀንሑን እውን ጠቒሶም። ሎሚ ተወሳኺ ሓይሊ ናብቲ ዞባ ኣትዩሎውን ኢሎም ብመንግስቲ እቲ ክልል ዝኽሰሱ ዘለዉ ኣካላት ብስልኪ ምላሾም ንምርካብ ዝተገብረ ፃዕሪ ኣይሰለጠን ክብል ናኮር ምልካ ካብ ኣንቦ ሓቢሩሎም። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ፓኪስታን ሎሚ ኣብ ዝዘርግሓቶ መግለፂ ጣሊባን ኣፍጋኒስታን ንዝኣተዎ ቃል ክትግብሩ ትፅቢት ምግባር ኣገዳሲ ዋላውን እንተኾነ ማሕበረሰብ ዓለም ነቲ ኣብ ኣፍጋኒስታን ተፈጢሩ ዘሎ ሰብኣውን ቁጠባውን ቅልውላው ንምብዳህ ሞራላዊ ሓላፍነት ኣለዎ ኢላ። ምስ ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ኣንቶኒ ብሊንከን ዝተዘራረቡ ሚኒስትር ወፃኢ ፓኪስታን ሻህ ማሕሙድ ቃርሺ ማሕበረሰብ ዓለም ምስ ኣፍጋኒስታን ፅምዶ ንዘይምፍጣር ቅድሚ ሎሚ ዝፈፀሞ ጌጋ ከይድገም ዝብል እምነት ኣለኒ ኢሎም ኣለዉ። ብመሰረት ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ዘውፅኦ መግለፂ ብሊንከን ኣገዳስነት ውህድ ዲፕሎማስያዊ ፅምዶን እቶም ካብ ኣፍጋኒስታን ክወፁ ዝመረፁ ድልቶም ዝማልኣሉ መንገድን ከም ዝተዘራረቡ ጠቒሱሎም። ሰበስልጣን ዩናይትድ ስቴትስ ነቶም ብኣሸሓት ዝቁፀሩ ብደቡብ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካን ሜክሲኮን ኣቢሎም ዝመፁን ኣብ ትሕቲ ዓለም ለኸ ድልድል ደል ሪዮ ተኣኪቦም ዝርከቡ ፍልሰተኛታት ሄይቲ ምጥራዞም ቀፂሎም ኣለዉ። ምምሕዳር ባይደን ኣብ ቴክሳስ ኣብ ትሕቲ እቲ ድልድል ደል ሪዮ መፅለልታት ብምዝርጋሕ ካምፕታት ሰሪሖም ዝነብሩ ዘለዉ ፍልሰተኛታት ምጥራዞም ኣሒልዎሎም። ኣብ ዶብ ዩናይትድ ስቴትስን ሜክሲኮን ዝርከብ ፈለግ ሪዮ ግራንዴ ብምስጋር 8,000 ዝኾኑ መብዛሕትኦም ካብ ሄይቲ ኣብኡ ይነብሩ ኣለዉ። ኣብ ሕቡራት ሃገራት ኣሜሪካ ዕቁባ ንምሕታት ይድልየቶም ኣብ ሃገርና ዕድላት የለን ብዝብል እዚ ናይ ምጥራዝ ተግባር ምምሕዳር ባይደን ካብ ፍሉይ ልኡኹ ንጉዳይ ሄይቲ ክስ ዝቐረበ እኳ እንተኾነ ኣይተቐበሎን። ፍሉይ ልኡኹ ዩናይትድ ስቴትስ ንጉዳይ ሄይቲ ነቲ ተግባር ዘይሰብኣውነትን ዘይውፅኢታውን ክብሉ ብምክሳስ ሓላፍነቶም ለቒቖም ኣለዉ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣካለ ስንኩላን ኣቐዲሞም ብዘመዝግብዎ ፍሽኽታ ምንቅስቓስ ሽፋሽፍቲ ዓይንን ካልእን ኣንቢቡ ዝድውልን መልእኽቲ ዘሕልፍን ቴሌፎን ኣንድሮይድ ከም ዝሰርሐ ኩባንያ ጉግል ኣፍሊጡ። እዚ ዕዮ ምልክታት ገፅን ምንባብ ማሽንን ኣጣሚሩ ዝሰርሕ ፈተነ ኮይኑ ተጠቀምቲ ብፍሽኽታ መኽፋት ኣፍን ምንቅስቓስ ገፅን ኣቢሎም ጥራይ ክድውሉ ብመንገዲ ቴሌፎን ሰላም ክበሃሃሉን ከም ዝኽእሉ ተፈሊጡሎም። እቲ ዝካየድ ዘሎ ፈተነ ኣካልቲ ጉግል ብመንገዲ ኣንድሮይድ ኣቢሉ ንኩሉ ዘካተተ ፍርያት ቴክኖሎጂ ንምስራሕ ምዃኑ ኣገልግሎት ዜና ኣጃንስ ፍራንስ ፕረስ ኣመልኪቱ። ብመሰረት ፀብጻባት ማእኸል ምክልኻል ሕማማት ኣሜሪካ 61 ሚልዮን ዝበፅሑ ኣካል ስንኩላን ኣሜሪካውያን ኣለዉ። ነዚ ሃጓፍ እዚ ንምምላእን ቅድሚ መወዳድርቱ ኣፕልን ማይክሮሶፍትን ንምብላፅን እምበኣሪ ኩባንያ ጉግል ነዚ ብምልክት ዘንብብ ቴሌፎን ዝሰርሐ ጉግል ብድምፂ ትእዛዝ ዝህብ ማሽን ሰሪሑ ደኣ ይፅናሕ እምበር እዚ ሓድሽ ቴክኖሎጂ ግን ነቶም ክዛረቡ ዘይክእሉ ኣካለ ስንኩላን ኣኽእሎ ንምፍጣር ዝዓለመ እዩ። እዚ ብነፃ ዝዝርጋሕ ኣፕ ኣብ ኣሜሪካ፣ ካናዳ፣ ብሪጣንያን ኣውስትራልያን ንተጠቀምቲ ውዒሉ ኣሎ። ዜና በዝ ተፈጽሞ
የቀኒያልና ምንያ እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምጺ አሜሪካ ዩ ድሕረ ዜና ናብ ዋዕላ ሕቡራት ሃገራት ራብዓይ መዓልቱ ዝሓዘ መበል 76 ዓመታዊ ዋዕላ ባይቲ ሕቡራት ሃገራት ሎም ዓርቢ እውን ቀፂሎ ኣሎ ሳረ ፍሳሓየ ተወሳኺ ኣለዋ
ሸሞንተ ደቂ ኣንስትዮ እተን ሰለስተ ምክትል ፕሬዚዳንት ክኾና ከለዋ እተን ሓሙሽተ ድማ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃገራት እየን ሎም ዓርቢ ኣብቲ መበል 76 ሓፈሻዊ ዋዕላ ሕቡራት ሃገራት መደረ ኸስማዓ መደብ ተታሒዙለን ይርከብ እንተ ደኣ ዝያዳ ንሓደጋ ተቓላዕቲ ማሕበረሰብ ከም ደቂ ኣንስትዮ ኣዋልድን ውሕዳት ዓለይትን ገዲፍናዮም ንስጉም ኮይና ዓለምና ነሕውየሉ ዓቕሚ ኣይህልወናን ክብላ ፕሬዚዳንት ስሎቫኪያ ሱዛና ካፒቶቭ ኣብ መፈለምታ እቲ ጉባኤ ክዛረባ ከለዋ ፈላሚቲ ፕሬዚዳንት ታንዛኒያ ዝኾና ሳሚያ ሱሉሕ ሓሰን ድማ ለበዳ ኮቪድ-19 ንዝረኸብናዮም ምዕባለታት ንድሕሪት ከይመልሰልና ስጋኣት ኣለና ክብላ ትማሊ ሓሙስ ኣብ ኣኼባ ሕቡራት ሃገራት ተዛሪበን ዋና ፀሓፊ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣንቶኒ ጉተረስ እውን ኣብቲ ትማሊ ሓሙስ ጎና ጎኒ ዝተኻየደ ንስርዓት መግቢ ዝምልከት ኣኼባ ንምምሕያሽ ምህርቲ መግብን ፍርቂ ህዝቢ ዓለምና ጥዑይ መግቢ ዝዕድገሉ ዓቕሚ ኣብ ዘይብሉ ኩነታትን ኢና ንርከብ ብምዃኑ ምህርቲ መግብና ብምምሕያሽ ተበፃሕነት ከነሐይል ይግባእ ክብሉ ኣተሓሳሲቦም ኣብዚ እዋን 3 ቢልዮን ዝፅጉዑ ሰባት ዝተመጣጠነ መግቢ ዝዕድግሉ ዓቕሚ የብሎምን ብብመዓልቱ ካብዶም ብጥምዩ ናብ መደቀሲኦም ዝኸዱ ብኣማኢት ሚልዮናት ዝቝፀሩ እዮም ህፃናት ይጦም ኢለዉ ኢሎም ኣብ ኢትዮጵያን የመንን ብሚልዮናት ዝቝፀር ህዝቢ ንጥሜት ኣብ ዝተሳጥሐሉ እዋን ብኣንጻሩ ድማ ሲሶ ዝኸውን ምህርቲ መግቢ ክባኸን ይረአሎ ኢሎም እቲ ኣኼባ ነቲ ንልዕሊ ሓደ ዓመት ዓሊሙ ዝሰርሓሉ ዘሎ ሕድሕድ ምህርቲ መግቢ ብሓዱሽ ኣገባብ ምስ ከባብያዊ ኩነታት ጥዕንኡ ዝሓለወ ዝተመጣጠነን ብቐሊሉ ክባፃሕ ዝኽእል ክኸውን ዓሊሙ እዩ ከምኡ ውን ናይቲ 17 ቅፃልነት ዘለዎ ሽቶታት ልምዓት ንምዕዋት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝቐመጦ ተግባራት እቲ ሓደ ጥሜት ናብ ዜሮ ምውራድ ዝብል ቀዳምነት ዝወሃቦ መስርሕ ኣካል እዩ ኢሎም ጉተረስ ለበዳ ኮቪድ-19 እውን ነቲ ፀገም ክጋደድ ዝለዓለ ግደ ነይርዎ ኢሎም ዘይምዕሩይ ክፍፍል ክህሉ ገይሩ ጠብኦም ዝወረደ ብሚልዮን ዝቝፀሩ ሰባት ናብ ዝገደደ ድኽነት ክጥሕሉ ገይሩ እዩ ኢሎም ዛዕባ ቫይረስ ኮረና ትማሊ ሓሙስ ዳርጋ ርእሰ ጉዳይ መራሕቲ ኩለን ሃገራት ኮይኑ ይውዒሉ ብፍላይ ብሰንኪ እተ ለበዳ መልእኽቶም ብቪድዮ ዝሰደዱ እቲ ጉባኤ ተቆፃፂሮሞ ዝውዕሉን መራሕቲ ሃገራት ኣፍሪካ ዘስመረሉ ዛዕባ እዩ ኮይኑ ውዒሉ እቲ ኣኼባ ነቲ ኣብ ሃገራት ኣፍሪካ እናተበራኸተ ዝመፅእ ዘሎ ዕልዋ መንግስትን መንግስታት ዝወስድዎ ዘለዉ ዘይሕጋዊ ስጉምትታትን ኣልዒሉ ዘቲ እዩ ኣብቲ እዋን መራሕቲ ሃገራት ኣፍሪካ ንስቕታ ምዕራባውያን ነቒፎም ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ፕሬዚዳንት ዒራቅ ባርሃም ሳልሕ ኣብ ሃገሮምን ከባቢኡን ንዘሎ ተቓላዕነት ግብረ ሽበራ ስግኣት ከም ዝፈጥረሎም ኣብቲ ዋዕላ ገሊፆም ብግብረ ሽበራውያን ዝወርድ ሓደጋ ምስትንዓቕ ኣይግባእን ኣብ ዞባና ንዝፍጠሩ ጎንፅታት ልሕሉ ሓለዋን ምዝንጋዕትን ምስ ዝህልወና ህዝብናን ሃገርናን ንሓደጋ ዘሳጥሑ ሓይልታት ክልሕኹ ንዕዘብ ኣለና ኢሎም ንሶም ወሲኾም ዓለም ለኸ ግብረ ሽበራውያንን ደገፍቶምን ንምምካት እንኮ መማረፂና ብሓባር ተጣሚርና ምቅላስ ጥራሕ እዩ ኢሎም
ካልኣይ ሪፖርት ንበርሊን ኣውሮጳ እዩ ዝወስደና ን16 ዓመታት ንጀርመን ዝመርሓ ኣንጌላ መርከል ዝሰናበታሉ ወቅቲ እዩ ገብረ ገብሪ መድን ተወሳኺ ኣለዎ
መርከል ናይ መጀመርያ ጓል ኣንስተይቲ ቻንስለርን ኣብ ምብራቅ ጀርመን ዝዓበያ ፈላመይቲ መራሕትን እየን ፖለቲካዊ ተሳትፎአን ኣብ ኣውሮፓ ናይ ሓፂን ሓፁር ምስ ፈረሰ እዩ ጀሚሩ ድሕሪ ናይ 1990 ኣቆፅራ ፈረንጂ ናይ ጀርመን ውህደት መኻሪአን ብዝነበሩ ቻንስለር ነበር ሃልሙት ኮል ሚኒስተር ደቂ ኣንስትዮን መናእሰይን ኮይነን ተሸይመን ኣብ 2000 ኣቆፅራ ፈረንጂ መራሒት ክርስትያን ዴሞክራትስ ኮይነን ኣብ 2005 ኣቆፅራ ፈረንጂ ብፀቢብ ስዒረን ናይ ክርስትያን ዴሞክራትስን ሶሻል ዴሞክራትስን ጥምረት መንግስቲ መስሪተን ድሕሪ ናይ 3 ዓመታት ስልጣነን ፈላማይ ከቢድ ቅልውላው ገጢምዎን ናይ 2008 ኣቆፅራ ፈረንጂ ዓለምለኸ ፋይናንሳዊ ውድቀት ናይ ጀርመን ባንክታት ነቀይ ነቀይ ይብላ ኣብ ዝነበራሉ እዋን መርከል ብፅንዓት ደው ኢለን ኣብ ጥቅምቲ 2008 ኣቆፅራ ፈረንጂ ኣብ ጎኒ ናይ ፋይናንስ ሚኒስተርን ኮይነን መንግስቲ ከምዝከላኸሎም ንጀርመናውያን መረጋገፂ ሂበን ሽዑኡ ናይ ኣውሮፓ ገንዘብ ዩሮ ካብ ውድቀት ክድሕን ዓብዪ ታራ ከም ዝነበረኒ ይንገር ዩሮ እንተወዲቑ ኣውሮፓ ይወድቕ ኢለን መርከል ኣብ 2002 ኣቆፅራ ፈረንጂ ዩሮ እንተተዓዊቱ ከዓ ኣውሮፓ ይዕወት ዩሮ ክዕወት ዝኽእል ድማ ንሽሙ ዝምጥን ስሙር ሕብረት እንተደኣ ፈጢርና እዩ ኢለን መርከል ከም ናይ ቅልውላው ቻንስለር እየን ዝፍለጣ ይብል ኒኮ ፍሬደር ኣብ ጀርመን ሪፖርተር ጋዜጣ ሱደት ዘይቱንግ። ኣብ እዋን ስልጣነን ብዙሓት ዓለምለኸ ቅልውላዋት ፈቲሐን ኣብ ጀርመን ጥራሕ ከይኮነስ ኣብ ሕብረት ኣውሮፓን ምስ መሻርክቲ ስግረ ኣትላንቲክ ከምኡውን ቻይናን ሩስያን ኢሉ ንሱ። ናይ ኣንገላ መርከል ቅዲ ምስ ቻይናን ሩስያን ከይተረፈ ምዝርራብ ምዝርራብ ምዝርራብን ምዝርራብን እዩ ትብል እታ ቻንስለር ብዝብል ኣርእስቲ ናይ መርከል ሂወት ታሪክ ዝፀሓፈት ኣርሱላ ወይደንፌርድ። መርከል ዓብይ ብድሆ ዘጋጠመን ኣብ 215 ኣቋፅራ ፈረንጂ ዝነበረ ናይ ስደተኛታት ቅልውላው እዩ። ስደተኛታት ናብ ኣውሮፓ ይውሕዙ ኣብ ዝነበሩሉ እዋን ዶብ ካዓፅዋ ዝቐረበለን ሕቶ ነፂገንኦ። መብዛሕትኦም ካብ ኩናት ሶርያ ዝሃደሙ ልዕሊ 1 ሚልዮን ስደተኛታት ናብ ጀርመን ኣትዮም። ካብ ናይ ባዕለን ፓርቲ ከይተረፈ ሓያል ተቃውሞ ገጢምዎን። ሕዚ እውን ድሕሪ 6 ዓመት ብመርገፅን ከምዘይ ናሰሓ ይገልጻ። መርከል ኣብ ሃምቡርግ ምዕራብ ጀርመን ተወሊደን ወላዲ ኣቦአን ኣብቲ እዋን ምብራቅ ጀርመን ተባሂሉ ናብ ዝፍለጥ ታምፕሊን ናብ ዝተባሃለ ቦታ ቤተ ክርስትያን ብቅስና ከገልግሉ ኣብ 3 ወርሒ ዕድሚአን ናብ ምብራቅ ጀርመን ተዛዊሮም። ሕዚ እውን ናብታ ዝዓበያላ ከተማ ብዙሕ ግዜ ይመላለሳ መርከል። ካብ ስልጣነን ምስ ወረዳ እንታይ ከም ዝሰርሓ ባዕለን ሓዊሱ ዝፈልጥ ሰብ የለን። ኣብ ነሓሰ ኣብ ዝተኣከበ መዐቀን ርእቶ ህዝቢ ልዕሊ 5 ፍሉጣት መራሕቲ ኣውሮፓን ኣሜሪካን ተቐባልነተን ዝለዓለ እዩ። ብቕድሚ ማሊ ዝወፀ ዳህሳስ ማእኸል ምርምር ፒው እውን መርከል ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ኣውሮፓን ዞባ ኤስያ ፓሲፊክን ካብ ዝርከቦ ብቁጠባ ናይ ዝማዕበለ 16 ሃገራት መራሕቲ ዝለዓለ ተቐባልነት ኣለወን። ካብ 18,000 ተሓተቲ 77,000 ልዕሊ ኩሉ ኣብ ልዕሊ መርከል እምነት ኣለዎም። ሕዚ ግን እዋን ኣኺሉ ንጀርመን ንኣውሮፓን ንናይ ምዕራብ ዓለምን ናይ መርከል ምፍላይ ናይ ፖለቲካ ዘመነን መወዳእታ እዩ። ገብረ ገብረ መድኔ ካብዚ ካብ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ።
ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ቴሌቭዥን ኣብ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ይቕፅል ኣሎ። መደብ ግሕ ፅልሚ
ከመይ ቀኒኹም ዕዱማት ቅሐ ፅልሚ ንሎሚ ካብ ዝሓለፈ ሰሉስ ዝቐፀለ ብዛዕባ እዚ ትርእይዎ ዘለኹም ፍሉይ ምድላው ኢና ክንዛረብ። ኤርትራ ካብ ዘፍረየቶም ዝዓበይን ገዳይምን ኣዋሃትን ኦርጋኒስታን ሙዚቃ ዝለዓለ ሽምን ክእለትን ከም ዘለዎ ዝንገረሉ ዓብደላ ኣብበከር እዩ። ዝሓለፈ ሰንበት ብናይ ሞያ ብፆቱን ኣድነቕቱን ፍሉይ ናይ ክብርን ናይ ስነዳን ምሸት ተዳልዩሉ ነይሩ ነቲ ውራይ ብቐንዱ ዘዳለዎ ስነ ጥበበኛ ሃብቶም ደበሳይ።
ቀንዲ ነገር እዚ ታሪክ እዩ። ታሪክና ባዕልና ክንምዝግብ ምዕ ዘይክልና ማዓከዚ ሃዋ ክንዝገበልና። ስለዚ ኣብ ሙሉ ኢሉ ኣይብልኒ ኣነ ብዙሕ ዝበደሎ ነገር ክህሉ እዩ። ግን መበገሲ ክኾነና ዝኽእል ነቶም ዝያዳ ሪሰርች ክገብሩ ዝብሉ ብዛዕባ ሙዚቃ ዘመናዊ ሙዚቃ ኢልካ መበገሲ መወከሲ ክኾኖም ዝኽእል ነገር ክኸውን ምኳኑ ዘጠራጠር ኣይኮነን። ባዕሉ ሙስታፍ ዓብደላ ኣብወከር ስለ ዝኣመነኒ እዚ ዝመስል ታሪኩ ክምዝግብ ስለ ዝፍቀደኒ የመስግኖ።
ኣብቲ ምውራስን ምስግጋርን ባህሊ ከም በዓል ዓብደላ ኣብበከር ኣብ መንጎ እንተይርከቡ ነይሮም። ካብ ሜዳ ወፃኢ ኣብ ስደት ዝፈረዩ ደርፍታት ኣይንፈረዩ ኣድርማን ግን ኩሉ ዓይነት ኢንስትሩሜንት ትፃወት ናይ ሃይለ ደርፊ ፅቡቃ ዝናብ ኮሎምብያና ተደምሲሱ ክፀፍ ዝግብኦ ዝነበረ ብሉፅ ደርፍታት ዓብደላ ኣብበከር ናይ ጅዳ ምስ መፀ እዮም ኣብ እዝኒ ሰማዕቲ ክወፅሑ ጀሚሮም።
በየነ ተክለ ወድቡላ እዩ ነቲ መደብ ዝመርሖ ነይሩ። ምስ ዓብደላ ካብ ብስዑዲ ጀሚሮም ፅቡቅ ዕርክነት ስለ ዝነበሮም ናብ ቦለኛ ከይተረፈ ኣብ ዝገሽሉ እዋናት ካብ ብበዓል ዓብደላ ዘይፍለ ዝነበረ እዩ። ብዛዕባ ታሪክን ጉዕዞን ዓብደላ ይገልጽ ነይሩ። ምስኡ ዝጀመሩ በዓል ሃይለ ገብሩ፣ ነባር ተፃዋታይ ሳክስፎን ተስፋ ማርያም ኪዳኔ፣ ከምኡ ኣብ ገድሊ ናፅነት ንሙዚቃታቶም ማዕረ ክንደይ ከም ዝፀልሆ ዝገልጽ ሙልጌታ በይን ወዲ ዛግር ሓፀርቲ ርእቶታቶም ይህቡ።
ዓብደላ ዓብደላ ገልፆ እንተኮይነ ዓብደላ ባዕሉ ፍቅሪ እዩ ፍቅሪ ማለት ከ ሙዚቃ እሱ ሁሉ ነገር አረጅንዳ ገበረ ማና አብላሊ ደረጃ ደብዛና አብደላ አቦከሪ ስለዚህ እነ ፍቅሩ ከነብል ለተሁሉ ስርሑ ዝገበረን ካለ ከነድ ከነ ሞግስ ናብዚ ተቀርብና አለና
عبدالله اب معبال سنت باب مودرن مودرن موسيقى ارترا زبركوتو ابركوتو قليل يكون اتفولي زغورغين نحنا مبضحت جيزي ناي زغورغو عبديتي زحلفون زلون كنسند اي كان الموسيقى مو زلون معلتي با عبدالله خمزي كنسند مجمرنا حد تاريخ بهوتو موكس كنقبر نتحرسب مخالنا اتفولي زغورغو ناي لو معلتي حد تي زبلتن نبارن موكست هون تاريخ نقدف علينا مو بزقات امزي خمز ولا حيلي عبد الله مالت ناي كل احنا موكسي ام مودرن موسيقى افرا عبي معباليه عبي لوتي منهرنا غيناتهم هروحينا نحنا بتخف درجات وتحنا نكومينا نقصادي خمانكم عينت نتحلف نخلو اثني عبد الله ناي زوم زلو
عبدالله حالي بزوح حبر كتوزقي وراي نعبلا ناي افرا موسيقاي بفلاي انسترومنتال ميوزيكم اون بزوح استفال علي درفتي ريكوردين بالمقبار ناي افرا موسيقا نا مودرانيزيشن ناي نقيار قاو حاليفون دراماشين احنا عندكم البالي كابتن جماري حادي مخانا عبدالله ابو كري زكر لذينا عبدالله نويح مقدز مسعي كما افراج النيرون على ايتوبيا خيدو اب سبع سعودي عربي امس حضرتي امس حد موسيقى نهات لسرحن بفلايك ام ابي انسترومنتال ميوزك زغورو تاشمتات ابي السواصو باللي زرع يكون عبد الله حدا خطي زلنا هجون نائر ترام موسيقى غير يفيدي يزامن عبد الله ابو كريم
هو نايلو معلتي لتبعات حدا خبوم حطهم دبساي بتبعات التاريخ ذي خسنت مسكم متحاورتون ديرو تصرحو فيديو تاريخنا بخمي ناتو معباليتات مسكلو بحارتهم مسو صرح سوات كاني أفلوطو دهاو فيديو تسنده وتفولي دو قبرزي مبتحت جيزي نايتم عبديت درفتنا فما أبنت كنقلت مخيدنا ناي بعال أطوران سجيد أبزو غربا جيزي دحالفو ناي بعال الأمين عبداللاتيف أتي موكسخي قدفو مخادم نعانا أبي بوداتي فولي دو قبرنا يلوم معلتيقين إزو موكسسي عبدالله بهيوتو خلوط لتسرح نتوم دلو موسيقى نياساتنا هون بحجي خمتا عينة زخون كتلو تفولي تحواس ويكا فولي نقر تقورونا يلو ما تسي
أبتي نكبر عبدالله أبو بكر تدالو ومشيت بزاحات عبيتنا إشتون سنطلو بنياتات عبا مدرخ وطيوم بزعب عبدالله نتسألو انتزاري بوميرم ممهر عبدالله أبو بكر صرحو ألبماتيو ترزي موسيقى إرترا زبل من السيد دمساوي قرماي عندهم بعال زمن زبلانا يمان باريان كالقدر فتاتن ርቀትን እንቆትን ግጥመታትን ዘመታትን ኤርትራ ዝለዓለ ደረጃ ዝበጽሐሉን ንዓናውን ቤትምርቲ ኮይንናስ እንህኳ ኣብዚ ክንበጽሕቲ ኢልና ይብል
መቸም ንመምህር ዓብደላ ኣቡበከር كل جزء خطقوصو كابتس زخبد زوصدلكا ويكا زخبد فتنات فتناتاتيو مهناتو سنتوباو طرحلكا كمزخونه ما نسنتاو تحلفو ايكونن ني ولدوتات زاكل بموزيكو زهانتن ني درغمول ورسلي ارتراون نتوم ليجندز بهال ويكا اني عبيتي ستوان إرترا كان بقال هايلة قبرو حقوص بغاني يماني قبرو البارياء نزي آتوم تدعى موزيكو أم نفتوه خينا موزيكو أم نفكروتو خينا بموزيكو أم ولدتات تتسانانيعون إرتراوي إني إرتراوي سنعيتات إرتراوي وكلو إني إرتراوي زبالي كم هادر كم هزبن سمعتات كلوة كانت تدعجيرهم كوينهم بدحري أم ممهر عبدالله وبكرارو سلازي كابزوب سنة أولا زي أتم شنو مالي عيلكا عبدالله خيط راسك هتحل فايت فايت عيلكا عالمي سلازي نعاي كم قرماي كاب كل عندي حيزيز حلفكو ناي سبدات قزيات كله تنبخاني بعزه هو تيكري أخلوكو لومي أبزا مدرخ زي آخر أخلوكو نعاي ناتي ناي قزار إسي حلمتات يوزي سلازي نعاي لو مشال حد خابتن حلمتاتي أزيك هات كلها مشال ديانا
سانش عبدالله 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 عبدالله
ሳሳይ ጀነሬሽን በፂሑ ዘሎ ዜማታ ንሰብ መሰርሐ ኮይኑ እዚ ከመይ ኢሉ ንሕብል ከሆነ ብናቱ ፃዕሪ ብናቱ ክእለት ዜማ መፂኢኻ ዳር ብዙሕ ኣረንጅመንት ዘይብላ ትጣፊያላ ዜማ ኣብ ዓብደላ ዝመፀ ዜማታት ግን እዚ ሕዚ ንሰብዋ ዘለና ናይ ዝርኣይ ደረስ ናብዞም ደቅና ደቂ ደቅና ዘሒሕዞም
ዓብደላ ኣብ ዘረብኡ ኣብ መወዳእታ ስሳታት ናብ ማሕበር ትያትር ኣስመራ ብኢደይ ሒዙ ዘራኸበኒ ነባር ደራፋይ ዘርእዝጊ ገረዝጊሄር እዩ ይብል። ዘርእዝጊ ንቪኦኤ ክዛረብ ከሎ ኣብ ሓንቲ እንዳዘመደይ ጎፍ ይብለኒ እሞ ከም ዝደርፍ ሓቢራትኒ ድምፁ ምሰስምዓኒ ድማ ወረቐቱ ሒዘ ናብ ማትኣ ኣእትየሉ ድሕሪኡ ሞ መን ክኽእሎ ይብል።
ምኸብ ደርፊካ ደይ ትስማዓኒ ዳ ደርም ስበልክዎ መቆፅራ ንግበር ተባሂልና ቆፅራ ጌርና ሰምዖ ኣለኹ ምህቲ ሓዚ ይብሉ ግጥምን ዜማታትን
ህፃወታይ በይ ሰላሓዲን ኣብበክር ንዓደላ ኣብበክር እዚ ክብሪ እዚ ናይ ሎም ምሸት ብከመይ ይግብኦ ኢልካ ክገልፀበል
ኣምንኒ ምጃለካ ምስ ውፃት ኣነ ክረኽቦ ኢለ ሓሲብ ኣይፈልጥን እየ ምክንያቱ ሲ ዓብደላ ማለት ከምዚ በቃ ርሑቅ ርሑቅ ከባና ምስ ክእለቱ እቲ ንሰምዖ ሙዚቃ ሲ ንዓብደላ ምስ ረኸብኮ ግን ከምዚ ዓብይ ፍናን ይስማዓካ ከምዚ ዓብደላ ምፅዋት ማለት ሓንቲ ሙዚቃ ምፅዋት ማለት በቃ ክበፀ ይክእል ነ ሓበስ ዓብይ ብጣዕሚ
ሽመይ ጎይቶም ይሳቃል ስላ ብበሃል ዓብደላ ድማ ካብቶም ናይ ሓንቲ ሃገር ናይ ሃገርና ሃብቲ ናይ ባህላዊ ውርሻ ዝመፅእ ወለዶ ከመሓላልፈልና ዝኽእል ታሪክ ክካፈል ብምፀይ ዓብ ዕድለኛ እየ።
ኣብ መወዳእታ በዞም ክልተ ኣድነቕቲ ዓብደላ ክንውድእ ንዓብደላ ኬክ ወይ ህብስቲ ክቆርስ ዘምፅኡሉ እዮም። ዓብደላ ብኣካል ኣብዚ ክርእይዎ ምክኣሎም ሕጉሳት ምዃኖም ይገልፁ።
ሽመይ ሓሰን ኣማን ይበሃል። ዓብደላ ብጣዕሚ እቲ ሰረት ናይ ሙዚቃ ፈጣሪ ኮይኑ ዝፈጥር ኮይኑ ይስማዓኒ ብፍላይ ኣብ ኤርትራ። ስለዚ ናቱ ክብረት
ሽመይ መሓመድ ኣማን ይበሃል። ዓብደላ ማለት ኣብዚ ዓዲ እየ ድፈልቶ ምስ ብዛዕባ ክዕልካ ከለዉ ግን ናይቶም ዓበይቲ ናይ ኤርትራ ሙዚቀኛታት ከምዚ ዓይነት ሰሪሑ ክብልካ ከለዉ ብጣዕሚ ኢካ ትግርም። ከምዚ ኩሉ ግዜ ገለሎ ድሕሪ መጋረጃ ኢሉ ሰብ ክዛረብ ንከሎስ ዓብደላ ከዓ ካላስቶም ናይቶም ሓያላት ሙዚቀኛታት ዋላቶም ደረፍቲ ናቶም ድሕሪ መጋረጃ ባክ ምዃኑ ሕቆ ምዃኑ በዚ ጋጣሚ እዚ ከም ሰማዕናኻ ንዑ ክንርኢ መፂና ወዝ ግድ ኮንግራትስ ፎር ሂዝ 50 ይርስ ኣኒቨርሰሪ።
ኩብራትና ቅሕፅልሚ ክትከታተሉ ፀኒሖም ንተወልደን ጋይሹና ዜና ነመስግን ቁሩብ ደቃይቀ ዋሊድና ኣለና ምስ ጣዕምቲ ደርፊ ሸዊት መዝገቡ ሓብርና ንፅናሕ ክቡራትና ንሸዊታት ዜና እናመስገና ፅባሕ ቀዳምን ድሕሪኡ ሰንበትን መራሕቲ ፓርትታት ነፃነት ትግራይን ባይቶናን ማሓር ዮሃንስን ኪዳነ ኣመነን ምስ ቴሌቪዥን ቲኤምኤች ንዘካድዎ ቅድ ቃለ ምልልስ ተመርኩዝና